VOA This Morning.
Halo pendengar, inilah VOA This Morning Selasa 9 Januari 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan dan operator Nick Ivanov. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Terus semangat ya dari Washington yang makin hari semakin dingin. Kami akan temani pagi Anda untuk bersiap dalam semua aktivitas hari ini dengan rentetan sajian menarik baik dari Indonesia maupun berbagai wilayah dunia. Yang pertama, laporan dari Jakarta terkait kesiapan Indonesia memberikan advisory opinion dalam kaitan krisis Palestina.
Yang intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina baik secara politik maupun hukum internasional.
Sementara Amerika melalui Menteri Luar Negerinya mendesak Timur Tengah untuk mencegah konflik meluas. As we said from day
one, we have an intense focus. Seperti yang kami sampaikan sejak hari pertama, kami sangat terfokus pada meluasnya konflik ini.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, rekan saya Rifan Diwastono akan membacakan sejumlah berita dunia.
Inilah berita dunia pagi ini. Pengunjuk rasa pro-Palestina menyela pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gereja Bunda Emmanuel AME di Charleston pada hari Senin. Mereka menyerukan gencatan senjata di Gaza. Ketika Biden menyampaikan pidato di lokasi penembakan massal tahun 2015, di mana seorang pria bersenjata merenggut nyawa 9 jemaat gereja kulit hitam itu, salah satu pengunjuk rasa berteriak, "Jika Anda benar-benar peduli dengan nyawa yang hilang di sini, maka Anda harus menghormati nyawa yang hilang dan menyerukan gencatan senjata di Palestina."
Without light, there's no path from this darkness.
Seiring pihak berwenang menggiring para pengunjuk rasa keluar dari gereja, hadirin di lokasi kemudian meneriakkan slogan 4 tahun lagi sebagai wujud dukungan bagi Biden. Biden menanggapinya dengan mengatakan, "Saya memahami semangat mereka," dan menambahkan bahwa ia telah diam-diam bekerja sama dengan pemerintah Israel untuk mendesak mereka agar menghentikan operasi tersebut. Sumber keamanan yang mengetahui operasi Hizbullah di Lebanon mengatakan serangan Israel menewaskan Wissam al-Tawil, komandan pasukan elit Raduan Hizbullah di Lebanon Selatan pada hari Senin. Wissam al-Tawil, wakil kepala unit Raduan dan petempur Hizbullah lainnya tewas ketika mobil yang mereka tumpangi diserang di desa Majdal Selm sekitar 6 km dari perbatasan menurut 3 sumber keamanan di Lebanon. Israel tidak segera menanggapi kabar tersebut. Tawil adalah salah satu komandan Hizbullah paling senior yang tewas dalam pertempuran sejauh ini menurut sumber lain di Lebanon yang mengetahui masalah ini. Lebih dari 130 petempur Hizbullah, termasuk anggota pasukan Raduan, tewas dalam pertempuran di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu kembali ketegangan dalam konflik di wilayah tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak berniat memecat Menteri Pertahanan Lloyd Austin setelah Austin secara misterius tidak melaporkan secara terbuka selama beberapa hari bahwa dirinya dirawat di rumah sakit dan belum mengungkap masalah kesehatan yang dideritanya, kata Gedung Putih hari Senin. Tidak ada rencana apapun kecuali agar Menteri Austin tetap menjabat, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby kepada wartawan. Austin, yang berada tepat di bawah Biden pada puncak rantai komando militer Amerika, dirawat di rumah sakit pada hari tahun baru. Akan tetapi, terjadi komplikasi dari apa yang digambarkan sebagai prosedur medis elektif yang ia jalani. Namun, selama berhari-hari, Austin yang berusia 70 tahun tidak pernah memberitahu Biden ataupun memerintahkan Pentagon mengumumkan kondisinya yang dirawat inap, yang merupakan hal yang biasa bagi para pejabat di tingkat tertinggi pemerintahan Amerika. Pada hari Sabtu, Austin mengatakan bahwa ia bertanggung jawab penuh karena merahasiakan perawatannya. Namun, politisi dari kubu Partai Republik, termasuk mantan Presiden Donald Trump, yang menjadi kandidat capres unggulan untuk menghadapi Biden dalam pilpres nanti, menyerukan pemecatan Austin. Sementara itu dari Eropa, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyerukan kepada negara-negara Uni Eropa untuk menambah dukungan bagi Ukraina. Hal itu ia sampaikan pada hari Senin, usai pertemuannya dengan Perdana Menteri Luxemburg, Lutz Frieden, di Berlin.
So wichtig unser deutscher Beitrag ist,
Er allein wird nicht ausreichen, um die Sicherheit der Ukraine dauerhaft zu gewährleisten. Ich rufe deshalb die Verbündeten in der
Sepenting apapun kontribusi kita di Jerman tidak akan cukup untuk menjamin keamanan jangka panjang Ukraina. Oleh karena itu, saya meminta sekutu-sekutu kami di Uni Eropa untuk meningkatkan juga upaya mereka dalam mendukung Ukraina, kata Scholz. Scholz mengatakan pengiriman senjata ke Ukraina yang direncanakan sebagian besar negara Uni Eropa terlalu sedikit. Eropa harus menunjukkan bahwa mereka mendukung Ukraina, mendukung kemerdekaan, hukum internasional, dan nilai-nilai Eropa, tambahnya. Sementara itu, untuk pertama kalinya dalam 5 dekade terakhir, sebuah pesawat luar angkasa asal Amerika sedang menuju bulan setelah meluncur dengan lancar dari landasannya. Akan tetapi, misi bersejarah yang dipimpin oleh perusahaan swasta itu mengalami masalah teknis yang berpotensi menggagalkan misi tersebut. Roket baru milik United Launch Alliance bernama Vulcan Centaur meluncur membawa Lunar Lander alias pesawat antariksa yang dirancang untuk mendarat di bulan milik Astrobotic bernama Peregrine. Namun sayangnya, terjadi sebuah anomali yang menghalangi Astrobotic mencapai orientasi stabil yang mengarah ke matahari. Selama berada di orbit, panel surya yang dipasang di bagian atas Peregrine seharusnya tetap mengarah ke matahari untuk memaksimalkan pembangkitan listrik sebagai sumber energi pesawat antariksa tersebut. Hingga kini, pendaratan mulus di bulan sendiri baru berhasil dilakukan oleh segelintir badan antariksa nasional, diantaranya Badan Antariksa Uni Soviet, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Demikian berita dunia VOA Washington.
Dari berita dunia kita ke dalam negeri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan kesiapan Indonesia memberikan advisory opinion untuk memperkuat posisi hukum Palestina dalam sidang Mahkamah Kriminal pertengahan Februari nanti. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Afrika Selatan akhir tahun lalu mengajukan gugatan hukum terhadap Israel ke Mahkamah Internasional dengan sejumlah tuduhan, antara lain bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Afrika Selatan meminta Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza. Gugatan ini merupakan langkah hukum pertama di Mahkamah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang juga kerap disebut pengadilan dunia sejak perang Hamas-Israel tanggal 7 Oktober lalu. Majelis Umum PBB telah meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasehat atau advisory opinion mengenai apakah tindakan Israel terhadap Palestina sah secara hukum. Advisory opinion ini tidak mengikat secara hukum, tetapi dapat memiliki pengaruh yang signifikan secara politik dan hukum. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunan 2024 di Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, Senin mengatakan dirinya mewakili pemerintah Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung mahkamah memberikan advisory opinion guna memperkuat posisi hukum Palestina pada 19 Februari mendatang. Pertanyaan dari Majelis Umum inilah, kata Retno, yang memungkinkan Indonesia memberikan opini terkait tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina di hadapan ICJ.
Yang intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina baik secara politik maupun hukum internasional.
Dalam pidato tahunan terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Retno mengingatkan bahwa Republik Indonesia masih punya utang yang belum terbayar di dunia internasional, yakni kemerdekaan Palestina. Dia menggarisbawahi standar ganda sejumlah negara di dunia, terutama negara-negara maju dalam kasus Palestina. Pengamat hubungan internasional di Universitas Pajajaran, Teuku Reza Shah, mengatakan gugatan yang disampaikan Afrika Selatan dan pendapat lisan yang akan disampaikan Indonesia di Mahkamah Internasional nanti menunjukkan kedua negara memiliki saling pengertian dalam perang Israel-Hamas.
Ini memiliki muatan diplomatik yang luar biasa, menunjukkan Indonesia sudah habis-habisan mendukung Palestina. Kemudian juga membuktikan kepada dunia bahwa kita sangat konsisten dengan konstitusi. Konstitusi kita kan turut memelihara perdamaian dunia. Dan dalam hal ini yang melindungi masyarakat Palestina.
Israel menolak tuduhan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat, menulis di X, Israel dengan rasa jijik menolak fitnah darah yang disebarkan oleh Afrika Selatan dan penerapannya kepada ICJ. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Negara-negara Timur Tengah harus menggunakan pengaruh mereka terhadap aktor-aktor di kawasan itu untuk memastikan konflik Gaza terbendung dan menghindari sebuah daur kekerasan yang tak berakhir. Ini merupakan tujuan utama dari kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke kawasan itu.
Kunjungan itu bertujuan menurunkan ketegangan yang meningkat sejak perang Israel dan Hamas yang dimulai pada Oktober tahun lalu.
As we said from day one, we have an intense focus.
Seperti yang kami sampaikan sejak hari pertama, kami sangat terfokus pada meluasnya konflik ini.
Tujuan kedua, menurut Blinken, adalah mencari jalan untuk memaksimalkan perlindungan terhadap warga sipil, memaksimalkan bantuan kemanusiaan bisa sampai ke mereka, dan juga membebaskan para sandera keluar dari Gaza. Blinken pertama-tama bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Istanbul dan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dia kemudian ke Yordania bertemu Raja Abdullah pada Minggu, ke Doha, Qatar untuk bertemu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Senin bertemu Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam sebuah pernyataan pers bersama di sela kunjungannya, Blinken menolak pernyataan terbaru dari sejumlah anggota Kabinet Israel yang menyerukan pemukiman kembali secara paksa bagi warga Palestina di luar Gaza. Pengusiran warga Palestina dari jalur Gaza bukanlah posisi resmi negara Yahudi, jelas Presiden Israel Isaac Herzog saat tampil di acara Meet the Press stasiun televisi NBC.
Cabinet of 30 ministers where it's not.
Dalam sebuah kabinet berisi 30 menteri di mana itu bukan sebuah kabinet keamanan, seorang menteri bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Saya mungkin tidak menyukai itu, tetapi inilah politik di Israel. Tetapi di sini saya benar-benar katakan secara resmi dan tegas, itu bukanlah posisi Israel.
Sementara itu, Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Nasser Kanani, mengatakan pada Senin bahwa kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina harus dihentikan untuk mencegah perang meluas di kawasan itu.
Jika kejahatan terhadap rejim Zionis terhadap rakyat Palestina tidak dihentikan, dimensi dan skala perang ini akan meluas.
Pernyataan Iran ini disampaikan terkait kunjungan Blinken ke kawasan tersebut.
Ribuan orang meninggalkan rumah sakit Syuhada Al-Aqsa dan hanya 5 dokter yang masih bertahan di tengah gempuran pasukan militer Israel di Gaza Tengah. Staf Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB mengunjungi rumah sakit itu. Bani Rahayu merangkum laporannya untuk Anda.
I'm in Al-Aqsa Hospital in the middle area of Gaza, the middle part of the Gaza Strip. In the emergency department where there.
Dalam sebuah video yang direkam oleh seorang staf Organisasi Kesehatan Dunia WHO, tampak sejumlah besar warga Gaza yang terluka tengah memperoleh perawatan darurat di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, menyusul serangan udara besar-besaran Israel di Gaza Tengah. Menurut keterangan para saksi mata pada Senin kemarin, petugas medis, pasien, dan pengungsi melarikan diri dari fasilitas tersebut ketika pertempuran antara pasukan militer Israel dan militan Palestina semakin mendekat ke area rumah sakit. Baru-baru ini, organisasi-organisasi kemanusiaan menarik diri dari rumah sakit yang berlokasi di Deir al-Balah itu dengan alasan situasinya terlalu berbahaya. Kondisi itu membuat orang-orang yang berlindung di rumah sakit itu panik, sehingga sebagian besar dari mereka pun memutuskan untuk melarikan diri ke wilayah Gaza Selatan. Laporan WHO menunjukkan bahwa hanya 5 dokter yang masih bertahan di fasilitas itu. Dan tim manajemen rumah sakit mengatakan para petugas kesehatan telah kehabisan makanan. Sean Casey, koordinator tim medis darurat WHO, mengatakan,
pasien datang setiap beberapa menit. Ini benar-benar pemandangan yang kacau. Direktur rumah sakit ini baru saja berbicara kepada kami. Dia menyampaikan satu permintaan agar rumah sakit ini dilindungi, meskipun banyak stafnya yang sudah pergi.
Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan pada Senin pagi lalu bahwa sudah ada 73 jenazah dan 99 orang terluka dibawa ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, Raja Yordania Abdullah dalam pidato sambutannya di Tugu Peringatan Genosida Kigali saat berkunjung ke Rwanda, Afrika Timur, sempat menyinggung soal nasib para korban perang di Gaza pada Senin lalu.
How many times have we said never again, only to find ourselves facing another conflict?
Berapa kali kita telah mengatakan tidak akan pernah lagi, hanya untuk kembali menghadapi konflik lain yang berakar dari kebencian dan ketidakmanusiaan. Hampir 30 ribu warga Gaza telah terbunuh, atau hilang selama 3 bulan terakhir. Mayoritasnya, hampir 70% adalah perempuan dan anak-anak. Lebih banyak anak yang meninggal di Gaza dibandingkan di wilayah-wilayah konflik lainnya di seluruh dunia dalam 1 tahun terakhir ini.
Bani Rahayu, VOA, Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Laporan ekonomi dunia akan disajikan Puspita Sariwati.
Boeing 737 MAX yang mengalami ledakan dramatis pada panel badan pesawat dalam penerbangan di atas negara bagian Oregon, AS, akhir pekan lalu mengalami masa yang penuh gejolak dalam 7 tahun sejak pesawat jenis itu mengudara. Tragedi terjadi pada Oktober 2018. MAX yang digunakan oleh Lion Air menghilang dari radar tak lama setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan jatuh di Laut Jawa, menewaskan 189 orang di dalamnya. Kurang dari 5 bulan kemudian, pada Maret 2019, MAX lainnya jatuh di sebuah ladang beberapa menit setelah lepas landas dari ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, menuju Nairobi, Kenya. Bencana berturut-turut itu memaksa armada MAX di seluruh dunia dilarang terbang dalam 20 bulan. MAX diizinkan untuk kembali terbang pada November 2020. Pada tanggal 5 Januari 2024, sebuah penerbangan Alaska Airlines terhindar dari kecelakaan ketika sepotong panel pada badan pesawat lepas dari pesawat 737 MAX 9 yang melakukan penerbangan dari Portland, Oregon ke California Selatan. Tidak ada korban luka serius. Namun pesawat terpaksa melakukan pendaratan darurat. Seluruh pesawat model itu yang berjumlah 171 di AS dilarang terbang sambil menunggu pemeriksaan. Saham Boeing turun hampir 9%. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, kemungkinan upaya Tiongkok mengambil alih Taiwan telah menjadi ancaman bagi pulau itu selama beberapa dekade. Isu ini menjadi topik di antara para kandidat dalam pemilihan presiden Taiwan mendatang. Sebagian mengatakan ancaman serangan Tiongkok lebih nyata dibandingkan sebelumnya. Leona Triano akan menyampaikan untuk Anda.
Di sebuah klub airsoft gun, di mana para siswa belajar menggunakan senjata yang menembakkan peluru plastik, seorang pemuda bernama Tony Lu pernah menembak dengan peluru sungguhan dan pernah mengalami perang ketika dia menjadi relawan untuk bertempur di Ukraina.
Saya membeli tiket pesawat dan pergi ke Ukraina. Saya tidak memberitahu siapapun.
Tony Lu yang menghabiskan 3 bulan untuk berperang di Ukraina mengatakan,
sejak pecah perang Rusia-Ukraina, kursus pertahanan sipil di sini semakin banyak jumlahnya.
Sebagian masyarakat Taiwan khawatir jika Rusia bisa menyerang Ukraina, maka Tiongkok bisa menyerang Taiwan. Oleh karena itu, sebagian warga mengambil tindakan dengan mempelajari cara menembak. Di kelas yang diselenggarakan di Akademi Kuma, siswa belajar bagaimana mengenali disinformasi, bagaimana bertahan hidup jika infrastruktur dasar terganggu, dan bagaimana menyelamatkan nyawa dengan keterampilan pertolongan pertama. Sebagian besar siswa adalah perempuan, kata Marco Ho, salah seorang pendiri Akademi Kuma.
Ini hampir seperti tim ibu-ibu. Motivasi mereka datang ke kelas adalah mereka ingin tahu, dalam situasi darurat, termasuk perang, apa yang bisa mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa melindungi keluarga mereka?
Sejarah antara Taiwan dan Tiongkok bermula dari perang saudara Tiongkok yang berakhir lebih dari 70 tahun yang lalu. Komunis menang dan pemerintahan nasionalis yang berkuasa mundur ke Taiwan. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok, meskipun Taiwan kini memiliki pemerintahan demokratis sendiri. Serangan Tiongkok terhadap pulau tersebut selalu menjadi sebuah kemungkinan. Namun, setelah bertahun-tahun, sikap apatis mulai terjadi pada sebagian orang, menurut Marco Ho.
Seringkali ada yang berpikir, sesuatu yang tidak terjadi kemarin juga tidak terjadi hari ini. Lalu besok, hal itu juga tidak akan terjadi. Pemikiran demikian sangat berbahaya.
Banyak orang di Taiwan mengatakan, ancaman Tiongkok telah berubah sejak pemimpin Tiongkok Xi Jinping berkuasa. Mengenai pemimpin Tiongkok itu, Marco Ho mengatakan,
dia ingin menjadi orang yang menetapkan standar internasional.
Alasan lain untuk mewaspadai kemungkinan ancaman Tiongkok disampaikan oleh Watoto Lu, salah seorang siswa kursus menembak untuk pertahanan sipil.
Saya pikir alasan terbesarnya adalah teknologi. Ada kebingungan dalam semua informasi. Karena informasinya sangat membingungkan, Anda tidak tahu apakah itu akan menjadi serangan militer atau perang informasi.
Tony Lu merasa ragu bahwa rakyat Taiwan bisa melindungi pulau itu dari ancaman serangan Tiongkok.
Saya tidak terlalu optimis. Masyarakat perlu memperkuat kemampuan mereka untuk membela Taiwan. Selama ini hidup terlalu damai.
Untuk Elizabeth Lee dari VOA Washington DC, saya Leona Triana. VOA.
Kita beralih ke berita yang lebih santai. Zainova sejak dulu memimpikan menjadi penyanyi country di Amerika. Nasib membawanya ke Kanada mengembangkan bakat menyanyi di sana dan kini bersiap meluncurkan album perdananya, Head Above the Water. Berikut laporan Puspita Sariwati.
Semula, Zainova, 43, berprofesi sebagai penyiar dan pembawa acara musik country di Radio Sasando FM Yogyakarta sejak tahun 2005. Hasratnya menekuni musik country membawanya hijrah ke Kanada.
Dapat sponsor waktu itu, kemudian ya pindah ke Kanada. Wow, radio country banyak banget di sini, jadi marketnya juga besar.
Zay sebenarnya ingin meniti karir di Amerika karena Nashville adalah kota pusat musik country.
Jadi menjadi imigran itu untuk berjuang di Nashville itu nggak mudah karena ada puluhan ribu orang yang ngamen di pinggir jalan, banyak banget yang kualitasnya lebih. Jadi aku bisa nawarin apa di sana gitu.
Pada tahun 2017, Zay berangkat ke Kanada dan bermukim di St. John's, Newfoundland and Labrador. Di sana ia mengembangkan bakat musiknya sambil merekam lagu-lagu yang sudah ia tulis dan kumpulkan selama belasan tahun. Kini Zay siap meluncurkan album perdananya tanggal 20 Januari nanti berjudul Head Above the Water. Tentang judul lagu itu, Zay menuturkan ketika ia akan menyerah dalam mengejar mimpi, seorang teman dari Mississippi, Amerika, yang membantu menulis lirik lagu, Jen Duke, menyemangatinya agar ia melanjutkan karya dan mimpinya. Duke mengatakan, "Keep your head above the water, Zay." Intinya mengingatkan agar ia mengatasi kesulitan dan terus berkarya.
Your head above the water and learn how to swim. Don't stand there and let the tide pull you back in.
Dengan impiannya ingin meluncurkan album, maka Zay mencari produser yang bisa mengolah lagunya dengan aranisir musik yang menarik. Pilihannya jatuh ke Winan Agus Pratama, SSN. Winan, 38, adalah alumnus Institut Seni Indonesia atau ISI, jurusan komposisi musik. Ia seorang penggubah lagu dan piawai bermain berbagai alat musik.
Saya diberi materi kotor sama dia, terus saya tinggal membuat sesuai dengan strukturnya yang Mas Zay buat dan formasi yang lebih lengkap. Itu saya semua yang buat drumnya juga saya, piano juga saya, gitar juga saya.
Saya juga berkesempatan melantunkan lagu-lagunya di sebuah kafe di kota tempat tinggalnya, St. John's. Di antara penontonnya adalah Anthony Murphy yang mengikuti lagu-lagu Zay selama 4 tahun.
Given that English is not his first language, I have been amazed with Zay's vocals.
Meskipun bahasa Inggris bukanlah bahasa utama Zay, saya terkesima pada suara dan lirik lagunya serta penampilannya di panggung. Ia memiliki kemampuan menarik penontonnya dan membuat mereka terharu dan tertawa, ujar Anthony. Alidi Kusuma, seorang dosen sains yang mengajar di NTB, mengatakan sejak 3 tahun lalu sudah mengikuti musik Zainova.
Kekuatan dan keunikan dari Zainova sebagai seorang musisi tercermin dari lirik dan aliran musik yang dipilih yang sangat unik dan liriknya yang jujur dan sangat menyentuh hati.
Sambil menunggu peluncuran albumnya 20 Januari, Zainova sudah melangkah lebih lanjut, merekam lebih banyak lagu untuk album kedua. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Selama beberapa abad, sejumlah masyarakat mengandalkan air sungai dan laut untuk bercocok tanam. Meningkatnya banjir akibat perubahan iklim belakangan ini membuat semakin banyak negara menggali ide-ide baru untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Sebuah proyek di Belanda kini membuat platform terapung untuk menggantikan lahan kering. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Peternakan terapung merupakan salah satu cara terbaru untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Platform seperti itu mungkin biasa digunakan untuk membudidayakan kerang, menanam rumput laut, dan tumbuhan laut lainnya. Tetapi siapa sangka platform ini bisa untuk peternakan sapi bertingkat 3. Floating Farm telah beroperasi sejak tahun 2019. Sang pemilik menyebutnya sebagai peternakan terapung pertama di dunia. Sapi-sapi Mas, Rin, Isel yang tinggal di sini diberi nama sesuai dengan nama 3 sungai di Belanda. Target peternakan itu adalah memiliki siklus produksi penuh dengan menggunakan limbahnya sendiri dan mendaur ulangnya. Sapi-sapi tersebut memakan jerami dan kulit jeruk yang diperoleh dari mesin jus buah di supermarket di kota pelabuhan. Mereka mengumpulkan air hujan dari kanopi yang juga melindungi ternak itu dari cuaca buruk. Robot digunakan untuk memerah susu dan mengangkat kotoran sapi-sapi yang akan digunakan sebagai pupuk organik. Peternakan terapung itu menjual susu, keju, mentega yang dihasilkan sapi-sapi di sana. Minke van Wingerden, pemilik Floating Farm, mengatakan,
countries are more and more looking to be self-sufficient in one or another way. And also, of course, climate change is a big thing because, yeah.
Negara-negara kini semakin berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri dengan berbagai cara, dan tentu saja perubahan iklim adalah masalah besar karena banyak negara mengalami banjir atau kemarau. Jadi, ketika kita memiliki peternakan terapung, kita beradaptasi terhadap iklim sehingga kita tetap dapat menghasilkan produk makanan segar bagi warga kota.
Jake Boswell, seorang profesor arsitektur lanskap di Universitas Ohio, yakin bahwa keberhasilan peternakan terapung akan bervariasi di berbagai wilayah. Boswell juga berpendapat bahwa pertanian atau peternakan seperti itu akan bermanfaat bagi negara-negara yang mengangkut makanan sejauh ratusan hingga ribuan kilometer, yakni untuk mengurangi jejak karbon. Upaya untuk melakukan lahan pertanian di atas air sudah dilakukan sejak zaman Aztec yang membangun pulau buatan untuk membudidayakan tanaman pangan di tempat yang kini disebut Meksiko. Ia mengatakan pertanian di India dan Bangladesh juga sudah menggunakan lahan terapung yang bersifat sementara. Konstruksi lahan tersebut memberi dampak yang lebih baik lagi bagi lingkungan.
It's not intended to last forever, right?
Konstruksi itu tidak dibangun untuk selamanya, hanya untuk 1 atau 2 musim. Namun itu sangat mudah dibangun dan benar-benar organik. Mereka dapat terurai secara alami. Ini juga memungkinkan petani terus menggunakan lahan untuk pertanian yang bisa hilang. Jadi saya kira hal itu merupakan penggunaan teknologi baru atau teknologi lama yang sangat cerdas.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda sudah menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOA Indonesia.